ซีดีธรรมบรรยายชุดหลักพุทธศาสนาต้องศึกษาให้ชัดโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่13โพธิปักขิยธรรมช่วงที่2บรรยายเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2538
ลองทำสำเร็จนั่นคือสมาธินี่เอาไปว่าสมาธิใจอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการแน่วแน่เนี่ยท่านใช้อิทธิบาทมาเป็นตัวทำถ้าใจเราใฝ่รักปรารถนาจะทำเรื่องอะไรแล้วเนี่ยยังเด็กชอบวิชานี้นะชอบหนังสือนี่อยากอ่านเนี่ยมีหวังใจเป็นสมาธิง่ายแต่ถ้าใจเขาไม่ชอบเลยสมาธิเกิดยากนั้นฉันทะก็ทำให้เกิดสมาธิทีนี้วิริยะความเพียรใจสู้เห็นสิ่งนั้นท้าทายอย่างบางคนเนี่ยชอบสิ่งที่ท้าทายเห็นสิ่งนี้ท้าทายอยากจะทำให้สำเร็จจะเอาชนะให้ได้ใจมันจะจ่อแล้วก็เกิดสมาธิแล้วทีนี้คนที่อันนี้เรียกว่าใช้วิริยะทีนี้ต่อไปข้อที่3ใช้จิตตะก็อย่างที่ว่าเช่นว่ากู้ระเบิดสิ่งนั้นมีความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นความตายจะทำให้เกิดจิตตะง่ายก็สมาธิก็มาเหมือนกันแล้วคนสุดท้ายวิมังสาก็คือว่าชอบทดลองอยากรู้ว่าทำไงเป็นยังไงคอยตรวจตาคอยสอบสวนน่ะชอบคิดค้นคว้าอะไรต่างๆเหล่านี้ความคิดที่ใช้ปัญญาไตร่ตรองเนี่ยมันทำให้จิตแน่วแน่ได้จิตที่จะอยู่กับสิ่งนั้นก็จะได้ผลขึ้นมาอันนั้นอิทธิบาท4นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นข้อสำคัญที่จะทำให้เมื่อกี้พูดไปถึงเรื่องของอิทธิบาท4เป็นตัวทำให้เกิดสมาธิอันนั้นถ้าเรามีอย่างใดอย่างหนึ่งใน4ข้อเนี่ยมีฉันทะก็ตามวิริยะก็ตามจิตตะก็ตามวิมังสาก็ตามเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เกิดสมาธิได้ง่ายพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสสมาธิที่เกิดจากอิทธิบาท4เรียกตามตัวธรรมะที่เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิที่เกิดจากอิทธิบาทข้อฉันทะก็เรียกว่าฉันทะสมาธิสมาธิที่เกิดจากฉันทะสมาธิที่เกิดจากวิริยะก็เรียกว่าวิริยะสมาธิสมาธิที่เกิดจากจิตตะก็เรียกว่าจิตตะสมาธิสมาธิที่เกิดจากวิมังสาเรียกว่าวิมังสาสมาธิอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ในเรื่ององค์ธรรมะซึ่งมันจะหนุนกันเอาละตมาก็ผ่านไปก่อนไปอันว่าอิทธิบาท4ก็จบแล้วทีนี้ต่อไปอะไรล่ะอินทรีย์5แล้วก็พละ5ให้สังเกตว่าธรรมะ2หมวดนี้องค์ธรรมนั้นชื่อเดียวกันหมดอินทรีย์5มีอะไรบ้างมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วพละ5มีอะไรบ้างก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหมือนกันชื่อตรงกันเอาแล้วทำไมมาซ้ำกันล่ะแล้วไปเรียกชื่อแยกทำไมท่านก็อธิบายอินทรีย์แปลว่าอะไรอินทรีย์ว่าทำที่เป็นใหญ่ในกิจของตนของตนแปลเป็นไทยง่ายๆแปลว่าเจ้าการเจ้าการหมายความว่าเป็นเจ้าของเรื่องในเรื่องนั้นทำหน้าที่เป็นใหญ่ในเรื่องนั้นนะนี่เรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์ก็มีศรัทธาเนี่ยความเชื่อก็เป็นใหญ่ในการทำหน้าที่ของมันในการกำจัดธรรมะที่เป็นปฏิบัติแล้วก็วิริยะก็เป็นธรรมะเจ้าการเป็นใหญ่ในหน้าที่ของมันในการทำงานสติก็ตักเจ้าที่เป็นใหญ่ในเรื่องของมันสมาธิก็เป็นใหญ่ในเรื่องของมันปัญญาก็เป็นเรื่องเป็นใหญ่ในเรื่องของมันแต่ละอย่างเป็นฝ่ายรุกออกไปทำการกำจัดอกุศลธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ทีนี้พอทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งทำหน้าที่เป็นพละเป็นกำลังเป็นพลังที่จะรักษาตัวให้ยืนหยัดอยู่ได้อกุศลธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ไม่สามารถเข้ามาครอบงำโจมตีรุกได้เรามีพลังยืนหยัดตั้งตัวอยู่ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นพละเพราะฉะนั้นธรรมะชุดเดียวกัน5ข้อถ้าทำหน้าที่ในฝ่ายรุก ออกไปกำจัดศัตรูนะออกไปกำจัดปฏิปักษธรรมเรียกว่าอินทรีย์ถ้าทำหน้าที่เป็นฝ่ายรับยืนหยัดอยู่ได้นะต้านทานได้ไม่ให้ฝ่ายปฏิปักษธรรมะที่เป็นอกุศลเข้ามาโจมตีได้เรียกว่าเป็นพละเนี่ยตกลงว่าธรรมะชุดเดียวกันเรียกชื่อสองอย่างแยกโดยการทำหน้าที่ทำหน้าที่เป็นใหญ่เจ้าการในการกำจัดปฏิปักษธรรมเป็นอินทรีย์ทำหน้าที่เป็นพลังในการต้านทานยืนหยัดให้อกุศลธรรมเข้ามาครอบงำไม่ได้เรียกว่าพละเอาละโยมเข้าใจทีนี้ก็มาดูแต่ละข้อ อธิบายไปพร้อมกันทีนี้หนึ่งศรัทธาเพราะความเชื่อเชื่อในอะไรล่ะสำหรับพุทธศาสนิกชนก็ต้องมีศรัทธาในพระรัตนตรัยแต่ศรัทธาพระรัตนตรัยนี่โยงไปหาอะไรไปหากุศลธรรมทั้งหลายกุศลธรรมทั้งหลายนี่ก็คือที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และตรัสรู้แล้วก็สอนกุศลธรรมตรัสรู้ด้วยการปฏิบัติตามกุศลธรรมแล้วก็ตัวธรรมะนั่นเองเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องคือเจริญกุศลธรรมจึงจะบรรลุผลได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนั้นพระรัตนตรัยก็โยงมหากุศลธรรมเมื่อเราเชื่อในพระรัตนตรัยเราก็เชื่อในกุศลธรรมมันแน่นอนมันโยงกันอยู่เมื่อเชื่อในกุศลธรรมเราก็จะเอาจริงในกุศลธรรมเราก็จะเชื่อมั่นใจในปฏิปทาในข้อปฏิบัติที่จะเจริญกุศลธรรมนี้พอเรามีความเชื่อความมั่นใจในกุศลธรรมเราก็มีฐานมั่นคงในการที่จะปฏิบัติถ้าเราไม่เชื่อสักอย่างเดียวแล้วมันก็หมดแรงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นศรัทธาต้องสำคัญศรัทธามีขึ้นมาก็เดินหน้าได้เลยศรัทธานี้ทำให้เกิดกำลังศรัทธานี่สำคัญมากโยมีศรัทธาถ้าศรัทธายิ่งแรงเท่าไรก็ยิ่งมีกำลังมากเท่านั้นอย่างเรามีศรัทธาในสมมติว่าจะไปไหนไปทำบุญจะแข่งโยมีศรัทธาถ้ามีศรัทธามากไกลถึงข้ามน้ำข้ามทะเลก็ไปไปเชียงใหม่ก็ไปได้เนี่ยไปจังหวัดไหนก็ไปได้แต่ถ้าหมดศรัทธาวัดนั้นอยู่ข้างบ้านโยมก็ไม่ไปไปไม่ไหวใช่ไหมนั้นศรัทธานี่สำคัญมากถ้าหมดศรัทธาเมื่อไรก็หมดแรงเมื่อนั้นนี่ศรัทธาก็เป็นสิ่งสำคัญทำให้คนทำได้ทุกอย่างถ้าศรัทธานี้ผิดก็ร้ายแรงถึงกับคนลบลาฆ่าฟันกันเราจะเห็นว่าคนที่เชื่อในศาสนาบางทีเชื่อผิดกลายเป็นว่าศรัทธาทำให้เกิดความรุนแรงลบลาฆ่าฟันกันก็ได้นั้นศรัทธาในทางพุทธศาสนาท่านจึงให้มีปัญญาประกอบแล้วก็ศรัทธาในกุศลธรรมมั่นใจในข้อปฏิบัติที่ดีเพื่อเราจะได้เดินหน้าไปได้ตกลงว่าหนึ่งต้องมีศรัทธาละศรัทธาในพระรัตนตรัยโยงไปหากุศลธรรมโยงไปหาการปฏิบัติพอโลมอยู่มีศรัทธาก็มีกำลังพุ่งแล่นมุ่งหน้าไปในการปฏิบัติเต็มที่ละทีนี้สองพอมีศรัทธาแล้วอ้าวต่อไปมีอะไรมีวิริยะวิริยะก็ความเพียรใช่ไหมความเพียรก็เมื่อกี้อธิบายไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องอธิบายอีกมาซ้ำชื่อกันต่อไป3สติสติแปลว่าความระลึกคือจิตจับอยู่กำหนดอยู่ตรึงอยู่กับสิ่งนั้นที่ต้องการจะกำหนดพิจารณาอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งถ้ามีเวลาว่าสตินี้เป็นองค์ธรรมที่มีความหมายอย่างไรถ้าจะให้ชัดต้องไปอธิบาย โดยสัมพันธ์กับสมาธิและปัญญาถ้าอธิบายโดยเทียบกับสมาธิกับปัญญานะโยมจะเห็นชัดอธิบายแยกบางทียังไม่ชัดเท่าก็สติก็เป็นตัวที่ระลึกนึกไว้จับอารมณ์ไว้นะซึ่งจะทำให้เราทำงานกับสิ่งนั้นได้ถ้าสติไม่จับสิ่งนั้นไว้มันเลื่อนลอยหายไปทำอะไรมันไม่ได้ก็เอาง่ายๆแค่นี้ก่อนสติทีนี้ก็ต่อไปสมาธิสมาธิก็เป็นตัวใจแน่วใจอยู่กับสิ่งนั้นที่บอกเมื่อกี้ใจอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการไม่ไปไหนและอยู่ที่เลยแล้วก็ปัญญาก็ตัวความรู้ความรู้ตามเป็นจริงรู้สภาวะรู้เข้าใจสิ่งนั้นๆรู้สิ่งที่ตนกำหนดพิจารณาอยู่ก็มี5ข้อเนี่ยเรียกว่าเป็นพละ5ก็ได้อินทรีย์5ก็ได้เป็นอินทรีย์5ถ้าเป็นอินทรีย์5เวลาปฏิบัติเนี่ยมีหลักการสำคัญอย่างหนึ่งในเรื่องอินทรีย์5ก็คือท่านเรียกว่าต้องปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอเรียกว่าอินทรียสมตา ความสม่ำเสมอแห่งอินทรีย์หมายความว่าอินทรีย์ห้าเนี่ยมันมีธรรมะที่เป็นคู่กันอยู่ว่าศรัทธาเป็นตัวแรกแล้วไปลงท้ายอะไรปัญญาตัวท้ายสองตัวนี้คู่กันตัวแรกกับตัวท้ายนี่ได้คู่หนึ่งสองตัวนี้ต้องปรับให้พอดีถ้าไม่พอดีแล้วเกิดปัญหาดังนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยเขาบอกว่าต้องคอยปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอศรัทธาแรงไปก็จะงมงายต้องมีปัญญาคอยปรับไว้ปัญญาก็จะรักษาคอยคุมให้ศรัทธาพอดีไม่งมงายให้มีเหตุมีผลให้เชื่อในแนวทางที่ถูกต้องเดินหน้าไปได้ไม่พลาดถ้าหากว่ามีปัญญาคุมศรัทธางมงายอาจจะพลาดไปเลยเชื่อออกนอกเรื่องนอกราวไปเควทีนี้ปัญญาถ้าไม่มีศรัทธาคุมปัญญาจับจดหมายความว่าอันนั้นก็รู้อันนี้ก็รู้จะรู้อันโน้นอันนี้แต่รู้ไม่จริงสักอันนะจับไม่ได้เรื่องดังนั้นพอมีศรัทธาแล้วปัญญามีเป้าพอเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าปัญญาความรู้ของเรามีจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาเราก็อยากจะฟังต่อถ้าเราอันนี้ก็รู้แล้วรู้นิดหน่อยแล้วก็ไปเรื่องอื่นไปหาเรื่องอื่นต่อไม่ได้เรื่องพอมีศรัทธาก็อยากจะฟังต่อพิจารณาต่อศึกษาต่อค้นคว้าต่อปัญญาก็พัฒนาเพิ่มพูนปัญญาก็มีจุดมีเป้าม
ีทางที่ชัดเจนเพราะนั้นก็ปัญญาก็พัฒนาได้อาศัยศรัทธามาช่วยหนึ่งศรัทธาปัญญาต้องคู่กันต้องปรับให้มามีลิ้นกันพอดีพอดีกันทีนี้คู่ที่สองก็วิริยะและข้อสี่คือสมาธิวิริยะความเพียรถ้าความเพียรนี้จะเดินหน้าเรื่อยไปเอาแต่จะเดินหน้าไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเกินไปไม่มีตัวมาช่วยมันจะฟุ้งดีไม่ดีก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับตับกระส่ายโตวายอยู่ไม่จุดจะเดินหน้าท่าเดียวไปเรื่อยทีนี้ตรงข้ามสมาธิกับสมาธินั่นอยู่นี่อยู่กับที่เลยอยู่นี่จิตแน่ๆอยู่กับสิ่งที่กำหนดสมาธิอยู่เลยเพราะอยู่และสบายท่านบอกว่าสมาธินี่มีโทษเหมือนกันถ้าไม่ระวังโทษของมันคืออะไรที่เกิดโกรธชักเดี๋ยวพาพิจิตรโทษของสมาธิที่เกิดโกรธชักพอใจอยู่สงบแล้วสงบมันก็สบายพอสบายก็ไม่อยากทำอะไรแล้วใช่ไหมไม่อยากทำอะไรหมดความเพียรเลยตรงข้ามกับความเพียรนั่นก็เลยเอาวิริยะมาช่วยวิริยะก็หนุนให้เดินหน้าสมาธิก็พอจะอยู่ใช่ไหมพอเจ้าสองตัวนี้มาด้วยกันก็เลยพอดีเห็นไหมวิริยะอย่างเดียวเกิดไปก็แล่นเรื่อยไปทีนี้สมาธิก็ไปไหนอยู่กับที่สองอันว่าไปแล้วพอดีพอดีไปอย่างมีหลักไปอย่างเรียกว่าแน่วแน่มั่นคงก้าวไปไม่ต้องเร็วนักแต่ว่าก้าวอย่างมั่นคงเรียกว่ามีวิริยะกับสมาธิส่วนสตินั้นต้องใช้ตลอดเวลาอยู่ตรงกลางสตินี้จะตรวจดูอันไหนหย่อนอันไหนเกินไปศรัทธาพอดีไหมมากไปไหมหรือว่าปัญญามากไปไหมพอดีไหมแล้วก็มาปรับให้ดูสติเป็นตัวระวังให้ตรวจสติทำหน้าที่ตรวจแล้วก็มาบอก
สติทำหน้าที่ตรวจแล้วก็มาบอกให้ปรับให้พอดีตกลงว่านี่คือเรื่องอินทรีย์5แล้วก็พละ5ก็พูดไปแล้วต่อไปก็โพชฌงค์7โพชฌงค์7อะไรล่ะทีนี้แปลว่าองค์ธรรมของผู้จะตรัสรู้หรือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้มี7ข้อตอนนี้วันนี้คงจะได้เฉพาะ6ข้อแหละแต่ว่าจะพยายามพูดให้ได้เรื่องที่ควรจะทราบเรื่องโพธิปักขิยธรรมเท่าที่เป็นไปได้นี้โพชฌงค์7มีอะไรบ้างก็มี1สติก็คือความระลึกเอามาเป็นตัวแรกเลยตอนนี้สติมาเป็นตัวแรกแต่ว่าไม่ใช่สติอย่างเดียวเหมือนในสติปัฏฐานทีนี้สติมาเริ่มแล้วต่อมาตามด้วยธรรมวิจยะนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ให้เราเห็นลำดับว่าเช่นว่าภิกษุไปอยู่ในที่สงัดระลึกถึงธรรมะที่ได้เล่าเรียนมาเช่นได้สดับจากองค์พระศาสดาระลึกขึ้นมาตอนนี้เรียกว่าสติระลึกถึงธรรมะที่เราเล่าเรียนมานี่เป็นสติแล้วก็พิจารณาไตร่ตรองธรรมะนั้นน่ะพอสติดึงออกมาแล้วปัญญาก็พิจารณาปัญญาที่พิจารณาธรรมะนี่เรียกว่าธรรมวิจยะเรียกเป็นไทยว่าธรรมวิจัยแปลว่าเฟ้นธรรมวิจัยแปลว่าเฟ้นบางทีเราแปลกันว่าเลือกเฟ้น เฟ้นนี่น่าจะแรงกว่าเลือกเฟ้นนะโยมเฟ้นน่ะข ขอให้นึกดูกันละกันความหมายศัพท์มันแน่นอยู่แล้วเฟ้นธรรมนะโยมก็ธรรมะอันนี้มีความหมายเป็นยังไงนะมันมีความสัมพันธ์กับข้ออื่นอย่างไรในกรณีอย่างนี้จะต้องใช้ธรรมะข้อไหนนะมีธรรมะปฏิปักษ์อันนี้เกิดขึ้นอกุศลอันนี้จะใช้ธรรมะอันไหนมาแก้ไขอะไรอย่างนี้เป็นต้นในสถานการณ์ของเราขณะนี้เรายังขาดข้อไหนเฟ้นธรรมนะนี่ธรรมวิจยะต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นธรรมวิจยะนี่เป็นชื่อหนึ่งของปัญญานั่นเองธรรมวิจยะก็เป็นอันว่าสติระลึกธรรมะมาแล้วก็ธรรมวิจยะก็เฟ้นธรรมก็ใช้ปัญญาพิจารณานี้พิจารณาไปแล้วทำไงนะทำมี1สติ2วิธรรมวิจยะ3วิริยะต้องมีความเพียรด้วยพอเฟ้นธรรมนะเห็นเข้าใจดีขึ้นมีความเพียรมีความเพียรถ้าไม่เพียรไม่ก้าวหน้าการเฟ้นธรรมไตร่ตรองมันจะเกิดปัญญามันต้องค้นคว้าต้องสืบต้องสวนไตร่ตรองพิจารณาต้องใช้ความเพียรไปด้วยเพราะนั้นวิริยะมาในโพชฌงค์เป็นข้อที่3มีความเพียรก้าวหน้าไปต่อไปพอมีความเพียรก้าวหน้ายิ่งไตร่ตรองธรรมยิ่งเฟ้นธรรมพิจารณายิ่งเห็นความจริงยิ่งเกิดความเข้าใจยิ่งเดินหน้าไปเกิดปีติอิ่มใจอะไรทีนี้ปีติอิ่มใจเพราะปีติแสดงว่าเออเดินหน้าได้ผลแล้วนะตอนนี้สภาพจิตจะดีปีติอิ่มใจนะปลื้มใจอิ่มใจในการที่ได้เห็นได้เข้าใจธรรมะได้ก้าวหน้าไปพอปีติอิ่มใจแล้วจะเกิดปัสสัทธิกายใจจะสงบเย็นผ่อนคลายสบายนะเป็นข้อที่เท่าไหร่แล้ว5แล้วใช่มั้ยเรียนก่อนนะสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิแล้วปัสสัทธิทีนี้พอปัสสัทธิแล้วทีนี้สมาธิก็เกิดจิตก็ตั้งมั่นแน่วแน่พอเกิดสมาธิแล้วพิจารณาธรรมะทุกอย่างเห็นเข้าใจดีทุกอย่างลงตัวพอดีทุกอย่างลงตัวพอดีจิตลงอุเบกขาอุเบกขานี่จิตเป็นไงสภาพจิตเป็นไงสภาพจิตที่แปลกันง่ายๆวางเฉยแต่ต้องระวังนะเฉยเนี่ยเฉยนี่พระพุทธเจ้าให้ระวังเฉยมี10อย่างอุเบกขามี10อย่างทีนี้อย่างใหญ่ๆเป็น2ฝ่ายคือเป็นฝ่ายกุศลกับฝ่ายอกุศล แต่ที่เป็นกลางๆก็มีทีนี้เอากุศลกับอกุศลอุเบกขาเฉยที่เป็นอกุศลนี่ต้องระวังมากคือเฉยโง่เฉยไม่รู้เฉยโดยไม่มีปัญญาไม่รู้แล้วก็เลยเฉยอย่างนี้ท่านเรียกว่าอัญญานุเบกขาเฉยโง่เสียต้องระวังเป็นโทษนั้นเฉยนี่ต้องเฉยด้วยปัญญาในโพชฌงค์จะเห็นว่ามีธรรมวิจยะเป็นตัวกำกับอยู่แล้วเฉยนี่ต้องเกิดจากปัญญาปัญญาที่ไตร่ตรองรู้เข้าใจธรรมะจนทุกอย่างจิตจดอยู่ตัวแน่วหมดแล้วแล้วจิตมันเป็นอุเบกขาเนี่ยคือจิตที่ลงตัวอยู่ตัวเรียบสนิทอาตมาจะเทียบให้ฟังบางทีโยมจะเข้าใจเรื่องอุเบกขาชัดขึ้นอุเบกขาเนี่ยคือสภาพที่จิตมันลงตัวทุกอย่างมันเข้าที่หมดแล้วสภาพจิตนี้หาได้ยากดีอย่างยิ่งเลยถ้าใครไม่รู้แล้วเข้าใจผิดนึกว่าวางเฉยมันจะไปดีอะไรล่ะจิตคนวางเฉย อุปมาที่ท่านให้ไว้อันหนึ่งนิยมอาจจะมองเห็นสภาพจิตที่เป็นอุเบกขาเปรียบเหมือนสารถีแต่ก่อนนี่ขับรถม้าสารถีผู้ชำนาญขับรถม้าเขาบังคับม้าให้วิ่งเข้าสู่ทางตอนแรกเขาก็จะต้องยุ่งนิดหน่อยต้องใช้แส้หรือดึงบังเขียนอะไรต่างๆให้ม้ามันวิ่งเข้ามาบนถนนแล้วให้มันวิ่งหนึ่งวิ่งเข้าทิศเข้าทางพอดีสองความเร็วพอดีพอว่ามันวิ่งเข้าทางดีแล้วความเร็วพอดีแล้วสารถีตอนนี้นั่งนิ่งเลยแต่สารถีนั้นต้องหมายถึงผู้ชำนาญนะคือรู้เจนจบเรื่องการขับรถพอทุกอย่างลงตัวม้าวิ่งได้ความเร็วดีตรงทิศทางดีแล้วสารถีผู้เชี่ยวชาญผู้นี้มีปัญญารู้อยู่ถ้าม้าวิ่งผิดความเร็วออกนอกทางเนี่ยแกแก้ได้ทันทีนะแกไม่มีความหวาดหวั่นกระวนกระวายไม่มีความกลัวอะไรเลยจิตของสารถีที่ว่าม้าวิ่ง พอดีทุกอย่างลงตัวแล้วเรียบสนิทอย่างนี้ภาวะจิตนี้เรียกว่าอุเบกขาถ้าคนที่ยังไม่มีความรู้จัดเจนน่ะลองไปขับรถใหม่ๆน่ะใจไม่นิ่งไม่สงบหวั่นหวาดกลัวอะไรต่างๆใช่มั้ยเลยมันอาจจะลุกลี้ลุกลนเนี่ยมันไม่อยู่ตัวไม่เข้าที่เพราะนั้นสภาพจิตที่เป็นอุเบกขาคือว่าเป็นสภาพจิตที่เกิดจากปัญญารู้จัดเจนเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะเป็นยังไงจิตลงตัวกับเรื่องนั้นเข้าที่ทุกอย่างสภาพที่ทุกอย่างลงตัวเข้าที่หมดแล้วโดยมีปัญญารู้เจนจบหมดอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาโยมพอจะเห็นไหมเลยเป็นสภาพจิตที่เป็นยากสำหรับมนุษย์ปุถุชนอย่างพระอรหันต์นี่จิตของท่านจะอยู่ด้วยอุเบกขาเป็นปกติเพราะอะไรเพราะว่าท่านมีปัญญาที่รู้เข้าใจสังขารรู้เข้าใจโลกชีวิตนี้ตามเป็นจริงจนกระทั่งวางจิตวางใจกับสังขารกับโลกกับชีวิตนี้ได้ลงตัวหมดแล้วคนเราปุถุชนเนี่ยจิตมันยังไม่ลงตัวกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องมันยังมีความหวั่นความหวาดความระแวงความอะไรขุ่นความคล่องความติดอะไรอยู่ไม่มากก็น้อยเนี่ยมันอุเบกขาได้ยากนั้นอุเบกขาได้แค่ในพรหมวิหารก็ดีมากแล้วนี่อุเบกขานี่ลงไปถึงในขนาดโพชฌงค์อุเบกขาต่อธรรมะอุเบกขาในพรหมวิหารคืออุเบกขาต่อบุคคลอุเบกขาในโพชฌงค์นี่อุเบกขาต่อธรรมเลยทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วปัญญารู้เจนจบหมดแล้วมันจึงลงอุเบกขาปัญญาปรับสภาพจิตให้ลงอุเบกขาได้อย่างนี้โยมก็ลองนึกอีกทีว่าเปรียบเหมือนสารถีผู้เจนจบเชี่ยวชาญในการขับรถเมื่อรถนั้นวิ่งเข้าที่สนิททุกอย่างลงตัวพอดีจิตลงเรียบสงบเย็นสนิทเป็นอุเบกขานะชีวิตของคนก็เช่นเดียวกันแหละชีวิตของคนที่ถึงสัจธรรมแล้วเหมือนสารถีที่เจนจบชีวิตของเราจะวางตัวกับโลกชีวิตของเรายังไงจ๊ะจิตมันลงตัวหมดแล้วนั้นอุเบกขาเป็นจิตที่ไม่มีอะไรขุ่นมัวมารบกวนเลยสบายเพราะฉะนั้นจะเสวยความสุขอะไรก็เสวยเต็มที่นั้นอุเบกขาเป็นสภาพจิตปกติของพระอรหันต์เวลาท่านจะเสวยฌานท่านก็เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารท่านก็เข้าฌานเสวยความสุขเต็มที่ไม่มีอะไรรบกวนเลยไม่เหมือนจิตมนุษย์ปุถุชนจิตมนุษย์ปุถุชนนี่เวลาจะเสวยสุขอะไรเนี่ยมีตัวกวนมีความหวั่นมีความหวาดมีความระแวงมีความกังวลอะไรต่างๆเนี่ยกวนอยู่ตลอดเวลาเสวยสุขนั้นไม่เต็มที่อันนั้นแม้จะไปได้ฌานได้อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นโลกุตระฌานนั่นก็เสวยสุขมีหลายระดับดังนั้นก็จิตของผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านมาเสวยสุขเช่นเสวยสุขในระดับฌานได้แต่ว่าจิตของท่านไม่เหมือนปุถุชนหมายความว่าจิตนั้นไม่มีอะไรมารบกวนแล้วเสวยสุขอะไรก็เสวยเต็มที่เลยไม่เหมือนจิตปุถุชนที่มีความขุ่นข้องขุ่นมัวระแวงวันอะไรกวนอยู่เรื่อยๆเอาละอาตมาก็อธิบายอุเบกขาเพื่อให้โยมเห็นว่าเป็นสภาพจิตที่สำคัญก็จบแล้วโพชฌงค์7นะต่อไปก็มรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ก็มีข้อ1สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบนะปัญญาเห็นชอบก็เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงนะเช่นเห็นอริยสัจ4นะซึ่งเป็นหลักการของความเป็นจริงตามเหตุตามผลหรือเห็นในพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานะหรือว่าเห็นในปฏิจจสมุปบาทนะก็เรื่องของหลักของความเป็นจริงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายอธิบายได้หลายอย่างสัมมาทิฏฐินี้ท่านอธิบายได้หลายแง่แม้กระทั่งเป็นโลกียะสัมมาทิฏฐิเป็นความเชื่อในเรื่องกรรมอย่างนี้ก็เป็นโลกียะสัมมาทิฏฐิทีนี้สัมมาทิฏฐิเอาง่ายๆกันละกันหมายความว่าการเชื่อความเข้าใจในหลักแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนี่มันเป็นเรื่องปัญญาเนี่ยพอเรามองว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราจะมีปัญญาเกิดทันทีเวลาเรามองอะไรมองตามเหตุปัจจัยเราอ๋อเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงก็สืบสวนดูเกิดปัญญาขึ้นมา ราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นตัวจุดตั้งต้นมันเป็นตัวปัญญาแล้วก็นำมาซึ่งปัญญาต่อไปอันนี้ไม่ไปเชื่องมงายในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลซึ่งพอไปเชื่อเข้าเชื่อว่าทิฏฐิผิดนี้เชื่อว่าอะไรต่ออะไรมันก็เป็นไปเองไม่มีเหตุปัจจัยพออย่างนี้แล้วก็เลิกกันแหละเป็นว่าตัดไปเลยใช่ไหมพอเราเชื่อว่าสิ่งนั้นไม่มีเหตุปัจจัยเลื่อนลอยแล้วแต่โชคอะไรทำนองเนี้ยเราก็ปล่อยแล้วเราไม่เอาเรื่องแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยเราจะทำต่อเราจะใช้ปัญญาพิจารณาสืบสาวเหตุปัจจัยแล้วปัญญาจะเจริญแล้วเราก็จะมีทางปฏิบัติหรือเชื่อสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามแล้วแต่เทพผู้เป็นใหญ่บันดาลอย่างเงี้ยมันก็หมดหน้าที่เราก็เป็นเรื่องของเทพไปใช่ไหมเพราะนั้นเราไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะเป็นทางให้เราเดินหน้าต่อว่าเราจะคิดพิจารณาอะไรต่อเต่าไปเกิดปัญญานี่สัมมาทิฏฐิก็เป็นตัวเริ่มต้นทำให้เรามีทางเดินเนี่ยมีความเข้าใจถูกต้องเป็นตัวเริ่มต้นมรรคทำให้เกิดมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางยกตัวอย่างยังไงล่ะปัญญาเห็นชอบแม้แต่เรื่องในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเห็นชอบมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกต้องปั๊บเนี่ยการปฏิบัติของเราจะเกิดเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางพอดีขึ้นมาทันทีเลยอาตมายกตัวอย่างบ่อยๆเช่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสหลักโภชเนมัตตัญญุตตาความรู้จักประมาณในการบริโภคอ้าวทำไมจึงเป็นรู้จักประมาณในการบริโภคคือรู้จักพอดีเนี่ยในการกินบริโภคพอดีก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเกิดจากอะไรเกิดจากปัญญาสัมมาทิฏฐิว่าเห็นชอบมากินเพื่ออะไรถ้าหากว่าเราเห็นผิดว่ากินนี่เพื่ออร่อยเพื่ออร่อยลิ้นนะการกินเนี่ยจะไม่พอดีเลยเชื่อไหมเรากินเพื่ออร่อยอร่อยลิ้นนี่ตราบใดที่อร่อยก็กินเข้าไปใช่ไหมเกิดโทษต่อร่างกายกินจนกระทั่งว่าลุกไม่ขึ้นกินจนอาหารไม่ย่อยแล้วกินสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายก็ได้อร่อยก็กินเข้าไปใช่ไหมบางทีสิ่งนั้นเป็นโทษมีสารเคมีมีอะไรก็แล้วแต่และสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่มันไม่ค่อยอร่อยไม่ได้กินก็เลยร่างกายขาดบางคนนี่กินตามอร่อยมีอาหารกินมากฟุ่มใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะสิ้นเปลืองเยอะแต่เป็นโรคขาดอาหารนะกินมากแต่เป็นโรคขาดอาหารนี่เรียกว่ากินไม่เป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีความเห็นผิดไม่รู้ว่าที่จริงเรากินเพื่ออะไรพอเรามีปัญญารู้ถูกต้องเกิดสัมมาทิฏฐิว่ากินเพื่ออะไรโยมจะเห็นเลยพอถามเป็นโยนิโสมนสิการว่ากินเพื่ออะไรเนี่ยถามไปถามมาเราจะรู้เลยใช่ไหมเรากินเพื่อร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีนี่คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการกินพอเราจับได้เกิดความเข้าใจถูกต้องว่ากินเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพดีแข็งแรงเท่านั้นแหละคราวนี้ปรับพอดีหมดอ้าวกินอาหารอ๋อนี่เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนี่กินแค่นี้พอแล้วปริมาณการกินก็จำกัดนี้อาหารอร่อยหรือไม่อร่อยมันไม่ใช่เป็นตัวตัดสินต้องตัดสินได้มีคุณค่าประโยชน์ก็ดูว่าอาหารอันไหนกินแล้วจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดีเป็นคุณประโยชน์ต่อร่างกายก็เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์เลือกอาหารที่เป็นโทษแม้จะอร่อยก็ไม่กินอาหารที่เป็นคุณประโยชน์แม้จะไม่ค่อยอร่อยก็พยายามหามากินเป็นปุถุชนแม้ยังมีกิเลสก็รู้จักดำเนินชีวิตดีขึ้นนะทั้งท่านที่ยังอยากอร่อยก็รู้จักเอาอาหารที่มีคุณค่ามาทำให้อร่อยใช่ไหมก็ยังดีขึ้นแต่ตกลงว่าพอเราเข้าใจว่ากินเพื่ออะไรเกิดความเข้าใจถูกต้องเห็นถูกต้องการกินก็พอดีใช่ไหมทำให้กินเป็นประโยชน์เรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทารู้จักประมาณในการบริโภคเพราะนั้นสัมมาทิฏฐินี่เป็นตัวสำคัญปัญญาเห็นชอบอ้าวทีนี้ต่อไปไม่อธิบายมากแล้วข้อที่2สัมมาสังกัปปะดำริชอบพอเราเข้าใจถูกต้องการดำริในการกินอย่างเช่นการกินใช่ไหมเห็นว่าการกินเพื่อสุขภาพการดำริจะกินอะไรมันก็เป็นไปตามความที่เข้าใจความเห็นนั้นสัมมาทิฏฐิก็ทำให้สัมมาสังกัปปะตามมาสัมมาสังกัปปะก็เป็นการดำริที่ถูกต้องตามสัมมาทิฏฐินั้นโดยไม่ไปทำเป็นการที่มุ่งจะบำรุงบำเรอตัวไม่เป็นการเบียดเบียนคนอื่นไม่ไปข่มเหงรังแกใครอะไรทำนองนี้ ต่อมาก็สัมมาวาจาเจรจาชอบแล้วก็สัมมากัมมันตะการกระทำชอบเว้นปานาติบาตเป็นต้นแล้วก็ไปสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบแล้วก็สัมมานี่บทจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหมดปัญญาก็มาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเป็นหมดศีลแล้วก็ต่อไปก็สัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติสติชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบก็เป็นหมดสมาธิก็จบมรรคมีองค์8ประการแต่มาไม่มีเวลาจะอธิบายรายละเอียดและมรรคมีองค์8ก็จบอ้าวทีนี้มีจุดที่ควรรู้พิเศษเป็นอันว่าโพธิปักขิยธรรมนี้ครบ37ข้อแล้ว37ข้อก็จริงแต่ว่าเอาองค์ธรรมแท้ๆเนี่ยมี14ตัวโยมลองดูสิเพราะมันซ้ำกันเยอะนี่ซ้ำเราก็เอาตัวซ้ำออกเอาตัวซ้ำออกไปมาเหลือ14ตัวมี14ตัวมีอะไรบ้างอาตมาจะลองไล่ให้ฟัง มี1ฉันทะนะฉันทะตัวสำคัญนะเป็นตัวเริ่มต้นที่บอกแล้วแล้วมีจิตตะ แล้วก็มีปีติมีปัสสัทธิมีอุเบกขามีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะ 9 ตัวเนี่ยมาตัวละครั้งเดียวใน37ข้อเนี่ย9ตัวนี้มาตัวละครั้งอ้าวทีนี้ต่อไปตัวที่10คืออะไรตัวต่อไปตัวที่10ศรัทธาศรัทธามา2ครั้งศรัทธามา2ครั้งในอะไรมีอินทรีย์5ในพละ5ใช่มั้ยทีนี้ต่อไปศรัทธาแล้วตัวต่อไปก็คือสมาธิสมาธินี่มา4ครั้งสมาธิ4ครั้งมาในอะไรบ้างมาในอิทธิบาทมาในไหนมาในมรรคนี่ไปถอยจากหลังมานี่นะมาในมรรคมีองค์8มาในโพชฌงค์นี่ถอยมาจาก8มา7แล้วมาในอินทรีย์มาในพละนะมาในอินทรีย์พละนะแต่ว่าอิทธิบาทไม่ต้องเอาเพราะว่าไปชื่อสจิตตะนะทีนี้ก็สมาธิก็มาสี่ครั้งนะไล่ไปวิริมาในอินทรีย์พละแล้วก็โพชฌงค์มรรคทีนี้ก็ต่อไปปัญญามาห้าครั้งปัญญามาห้าครั้งก็มาในเริ่มจากอิทธิบาท4มาในวิมังสาแล้วก็มาในอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8เรียกว่าปัญญามาห้าครั้งแล้วก็ต่อไปก็สตินี่มา8ครั้งสติมา8ครั้งเพราะมาในสติปัฏฐานทีเดียว4เลยนะแล้วก็มาในอินทรีย์พละโพชฌงค์มรรคนะแล้วก็วิริยะมา9ครั้งวิริยะมามากที่สุดความเพียรมาในอะไรบ้างมาในสัมมาปัฏฐาน4ใช่ไหมแล้วก็มาในอิทธิบาทนะแล้วก็อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8มา9ครั้งสำหรับวิริยะตกลงว่ามีองค์ธรรม14ข้อครบแล้วนั่นเลยหมดไล่ทีมีฉันทะมีจิตตะมีปีติปัสสัทธิอุเบกขาสัมมาวาสัมมากัมสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะแล้วก็มีศรัทธาแล้วก็มีสมาธิมีปัญญามีสติวิริยะนี่นับตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรียกว่าอันตัวไหนมามากครั้งก็แล้วไปไว้ท้ายนะทีนี้ที่เป็นโพธิปักขิยธรรม37ประการเนี่ยไม่ใช่ว่าปฏิบัติทีละอย่างมันเป็นธรรมเกื้อหนุนกันเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยมันมาด้วยกันเลยมันมาหนุนกันมาช่วยกันสุดแต่ว่าเราจะใช้อันไหนเป็นตัวเด่นเช่นว่าเราปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานเอาสติปัฏฐานเป็นตัวเด่นมันไม่ใช่สติมาตัวเดียวตัวอื่นมาหมดเราต้องมีศรัทธาเป็นฐานแล้วใช่มั้ยฉันทาเราก็ต้องมีเป็นฐานอยู่แล้วเป็นเรี่ยวแรงฉันทาเป็นตัวแรงเสร็จแล้วไอ้ตัวที่ต้องมาตลอดเวลาในการปฏิบัติสติปัฏฐาน4อาตาปีสัมปชาโนสติมาทุกครั้งทุกตัวทุกตอนพระพุทธเจ้าจะต้องตรัส3อันนี้อาตาปีคือวิริยะมีความเพียรสัมปชาโนก็คือสัมปชัญญะได้แก่ปัญญาและสติมาก็มีสติแสดงว่าในสติปัฏฐาน4นี่ก็ไม่ใช่สติอย่างเดียวตัวอื่นก็มาพลั่งเลยกันแหละตัวหนุนแต่ตัวที่เด่นมากสติเป็นตัวเด่นสุดนะเพราะเอาสติเป็นตัวนำแล้วก็ตัวที่ ต้องเป็นกำลังสำคัญก็มีวิริยะกับปัญญาสัมปชัญญะมาแล้วตัวอื่นก็หนุนเข้าไปหรือเราจะปฏิบัติตามแนวโพชฌงค์โพชฌงค์ก็เริ่มด้วยสติระลึกธรรมะใช่ไหมครับแล้วก็เอาธรรมวิจยะปัญญามาใส่ตรองปฏิบัติแนวใดก็ตามเนี่ยคือเอาธรรมะหมวดนั้นเป็นหลักแล้วตัวอื่นก็หนุนเข้าไปไม่ใช่ว่าปฏิบัติปฏิระยะตกลงว่าให้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันหนุนกันพอหนุนกันพอไปถึงขณะแห่งมรรคหมายความว่าขณะที่จะบรรลุธรรมสำเร็จอริยมรรคอริยผลเนี่ยในขณะจิตเดียวเนี่ยองค์ธรรม37ครบบริบูรณ์ครบบริบูรณ์ทั้ง37ในขณะแห่งมรรคนี่คือท่านเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมธรรมที่เกื้อหนุนต่อโพธิธรรมหน้าที่มาช่วยกันตลอดเวลาในระหว่างปฏิบัติแล้วพอไปลงท้ายมันก็พร้อมท่านเรียกว่าธรรมสามัคคีธรรมสามัคคีหมายความว่าความพรั่งพร้อมแห่งธรรมะองค์ธรรมะที่เกี่ยวข้องต้องมาทำหน้าที่ในกิจของตนสำเร็จบริบูรณ์ก็เป็นขณะแห่งมรรคผล นี้มีข้อธรรมะบางอย่างที่โยมควรจะเข้าใจอาจจะใช้เวลานิดหน่อยเพื่อจะ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะธรรมะพวกนี้เมื่อกี้อาตมาพูดถึงอะไรเรื่องสติสมาธิปัญญาใช่ไหมลูกก็เอาสักนิดหนึ่งไม่ทราบว่าปีที่แล้วพูดเรื่องนี้หรือเปล่าเลยพรก็เอาว่าลักษณะขององค์ธรรมเหล่านี้เพื่อโยมจะได้ชัดเจนเพราะสติสมาธิปัญญานี่เป็นธรรมะที่เป็นองค์ธรรมสำคัญอย่างยิ่งแล้วบางทีก็ไม่ชัดว่าความหมายมันอย่างไรมันต่างกันอย่างไรเนี่ยสติคืออะไรสติเราแปลกันว่านึกว่าระลึกนึกระลึกเนี่ยก็มันทำหน้าที่ยังไงที่ว่านึกระลึกเนี่ยใช้ศัพท์เป็นรูปธรรมก็คือดึงตรึงแม้กระทั่งจับเอาไว้ดึงหมายความว่ายังไงใช่ว่าดึงอะไรไว้กับอะไรเนี่ยเวลาดึงนี่มันต้องมีดึงอะไรไว้กับอะไรใช่ไหมลุงนะดึงอะไรคือว่าจิตของคนเราเนี่ยเวลารับอารมณ์สิ่งที่ผ่านเข้ามาพอรับปั๊บแล้วมันก็ลอยไปหายไปใช่ไหมเลยบางอย่างก็ลงไปในความจำพอลงไปความจำก็เหมือนกับหายไปพอมาแล้วมันก็ไปมาแล้วก็ไปเลยไปมั่งลงไปในความจำบ้างทีนี้เราต้องการจะทำงานกับมันสิ่งนั้นเราต้องการทำงานกับมันนะเอาละสิ่งที่เราจะทำงานเช่นว่าจะพิจารณาต้องอยู่ต่อหน้าถ้าสิ่งนั้นไม่อยู่ต่อหน้าเราทำงานไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้อารมณ์ผ่านเข้ามาแล้วมันก็ลอยไปเราต้องการจะทำงานกับอารมณ์เนี้ยจะพิจารณาเนี่ยสิ่งเห็นตาเห็นสิ่งนี้แล้วก็ผ่านไปเราจะทำงานกับสิ่งนี้ทำไงก็ต้องดึงมันไว้จับมันไว้นะการที่ดึงมันไว้จับมันไว้ไม่ยอมปล่อยให้หลุดหายไปนี่คือสติทำหน้าที่จับดึงตรึงไว้กำกับไว้ให้อยู่อะไรให้อยู่กับจิตให้จิตอยู่กับสิ่งนั้นหรือให้สิ่งนั้นอยู่กับจิตไอ้ตัวที่ดึงสิ่งนั้นไว้กับจิตนั่นเรียกว่าสติทำให้จิตอยู่กับสิ่งนั้นได้อยู่กับอะไรก็คืออยู่กับอารมณ์ดึงสิ่งที่มาต่อหน้าจะผ่านไปไม่ให้ผ่านไปหรือสิ่งที่ล่วงลงไปแล้วในความจำสิ่งที่ผ่านไปแล้วในความจำขณะนี้ไม่อยู่ต่อหน้าทำอะไรกับมันไม่ได้สติก็ไปดึงออกมาสติดึงเอาสิ่งที่ผ่านล่วงไปแล้วให้มาอยู่ต่อหน้าจิตอีกครั้งหนึ่งอาการที่ดึงกลับมานี่เรียกว่าสติเหมือนกันจึงแปลว่าระลึกเพราะฉะนั้นสติทำหน้าที่ดึงทั้งสองประการทั้งปัจจุบันและอดีตอารมณ์ปัจจุบันก็ดึงไว้ไม่ให้ลอยหายไปไม่ให้หลุดไปนะสิ่งนี้มาแล้วเราไม่ยอมให้ปล่อยหายเราจะพิจารณามันสติก็ดึงไว้ให้อยู่กับจิตหรือสิ่งที่ผ่านล่วงไปอยู่ในความจำอ้าวเราก็ดึงมันกลับขึ้นมาให้อยู่กับจิตใหม่นี่คือสติทำหน้าที่เท่านี้ดึงเข้ามานะตอนนั้นอย่างมีภาพผืนหนึ่งเราจะดูภาพบนผ้านี่อันนี้มันเป็นผ้ามันก็โดนลมพัดพาไป พาไปเราก็ไม่เห็นใช่ไหมเราต้องการจะดูต้องการจะดูไงก็เอาเชือกดึงไว้เอาเชือกดึงไว้ไอ้เชือกที่ดึงนั้นเปรียบเหมือนสติดึงไว้ให้อยู่กับตาเราเอาละโยมเข้าใจเรื่องสติ ทีนี้บางครั้งท่านเปรียบบอกว่าเหมือนอย่างกับว่าวัวพยศวัวป่าเราต้องการจะให้มันอยู่นะมันไม่อยู่มันจะไปเรื่อยเราก็ทำไงล่ะเราจะให้อยู่กับหลักสิทีนี้เราก็เอาเชือกมาผูกผูกไอ้เจ้าวัวพยศตัวนี้วัวป่าตัวนี้ไว้กับหลักเจ้าวัวนั้นไปไหนไม่ได้ก็อยู่กับหลักแต่มันก็จะออกไปอยู่เรื่อยจะมันไปไม่ได้เพราะว่าไอ้เจ้าเชือกดึงไว้เชือกที่ดึงนี้เปรียบเหมือนสติวัวพยศนั้นเหมือนจิตของเราจิตของเรานี่จะไปเรื่อยไม่อยู่หลักนั้นคือสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่เราต้องการจะใช้งานที่จะพิจารณาเป็นต้นนี่สติก็คือเชือกดึงดึงไว้ให้อยู่ไปไหนไม่ได้อันนี้พอสติดึงไว้แล้วอ้าวทีนี้อะไรล่ะอะไรจะทำได้ปัญญาก็พิจารณาได้ปัญญาเหมือนกับตาเราเนี่ยถ้าแผ่นผ้านั้นมีภาพอยู่แล้วมันถูกลมพัดพาไปไหนนั่นคือไม่มีสติดึงไว้พอเชือกสติดึงไว้ก็อยู่ต่อหน้าพออยู่ต่อหน้าตาเราก็มองดูได้ตาก็คือปัญญาถ้าหากว่าสิ่งนั้นไม่อยู่มีตาก็ดูไม่ได้ไม่เห็นนั้นปัญญาทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีสติสติจับดึงตรึงอารมณ์นั้นไว้ให้อยู่กับจิตอยู่ต่อหน้าแล้วปัญญาก็เลยพิจารณาได้นั้นปัญญาจึงต้องอาศัยสติจึงต้องพูดคู่กันว่าสติกับปัญญาแต่ว่าสติมาบางทีปัญญาไม่ใช้ทั้งที่ดึงสิ่งนั้นไม่ต่อหน้าตาหลับซะนะไม่มองใช่ไหมเลยก่อนนะไม่มองก็ช่วยไม่ได้มันก็ไม่เห็นใช่ไหมเลยดังนั้นต้องใช้ปัญญาด้วยสติเป็นตัวเอื้อโอกาสช่วยดึงจับสิ่งนั้นไว้ให้แล้วก็ขอเชิญปัญญาพิจารณาดูซะตกลงว่าปัญญาจะทำงานได้ต้องอาศัยสติทีนี้สมาธิเป็นยังไงสมาธิต่างกับสติยังไงพอสติจับดึงตรึงไว้นะมันก็ไอ้เจ้าสติเนี่ยมันเหมือนกับคอยดึงไว้มันก็จะพลอยเลื่อนเลื่อนมาพอดีเทปหมดเดี๋ยวก็ต้องจบแล้วเลยมาเวลาไม่พอแล้วก็สรุปซะตอนนี้แหละเลยก่อนจะได้เสร็จตอนนี้โยมจะได้ไม่เป็นไรเพราะว่าจะจบแล้วเดี๋ยวสรุปซะเลยทีนี้ก็ต่อสักนิดหนึ่งทีนี้สติเนี่ยมันคอยดึงไว้แต่มันต้องดึงอยู่เรื่อยไอ้เจ้านั่นจิตมันก็คอยจะไปเรื่อยมันก็ดึงกันอยู่อย่างเงี้ยทีนี้ถ้าหากว่ามันอยู่โดยไม่ต้องดึงเมื่อไหร่เช่นว่าเจ้าวัวตัวพยศวัวป่านั้นนะถูกเชือกดึงไว้กับหลักมันก็จะออกไปเรื่อยเลยแต่เชือกก็ดึงไว้ดึงไว้สติก็ทำทันทีต่อมาเจ้าวัวตัวนี้เชื่องลงหรือชักจะหมดแรงก็แล้วแต่นะก็คือว่าไม่ไปแล้วมันนอนหมอบอยู่ข้างเสาเลยนอนหมอบตอนนี้เชือกไม่ต้องทำทันทีใช่ไหมเลยบอกไม่ต้องดึงแหละสภาวะที่มันยอมอยู่โดยไม่ต้องดึงแหละหลักอันนั้นเรียกว่าภาวะสมาธิ เมื่อจิตอยู่ตัวไม่ต้องใช้สติดึงอีกก็เป็นอันว่าสมาธิมาสมาธินี่แน่วแน่นี้ถ้าหากว่าอารมณ์หยาบเราจะใช้ปัญญาพิจารณาเนี่ยสติก็พอดึงอยู่แต่ว่าไอ้เจ้าของนั้นแกว่งมันจะไปเรื่อยใช่ไหมภาพบนแผ่นผ้าเนี่ยมันหยาบเป็นภาพคนตัวใหญ่เป็นตัวหนังสือตัวโตเนี่ยถึงจะแกว่งจะอะไรบ้างมันอยู่ก็แล้วกันอย่าให้ลอยหายไปมันอยู่ต่อหน้ามันจะแกว่งมันก็เห็นอ่านออกแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นภาพเล็กรายละเอียดล่ะตัวกอตัวขอตัวนิดเดียวหรือลวดลายละเอียดมากเนี่ยเอาละสิทีนี้แกว่งนิดเดียวก็ไม่รู้เรื่อง ตอนนี้ต้องการสมาธิยิ่งภาพนั้นละเอียดสิ่งนั้นซับซ้อนเท่าไหร่ยิ่งต้องการความแน่วสนิทเท่านั้นใช่ไหมพอนิ่งแน่วสนิทจึงจะเห็นชัดตอนนี้เราต้องการสมาธิที่ลึกนั้นสมาธิจึงจำเป็นสำหรับการใช้ปัญญาที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าหากว่าเป็นเรื่องธรรมดาเล็กๆน้อยๆสติพอแล้วพอต้องการความละเอียดก็ต้องการสมาธิดังนั้นท่านจึงต้องใช้สมาธิเพื่อจะเข้าถึงปัญญาที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปสภาพสมาธิก็คือจิตอยู่ตัวแน่วเลยอย่างที่ว่าเมื่อกี้โยมคงเห็นแล้วนี้อาตมาพูดอย่างนี้ก็จะให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสติสมาธิปัญญาตกลง3ตัวนี้สัมพันธ์กันหมดใช่ไหม1สมาธิเป็นตัวต้นทางก่อนจะเกิดสมาธิก็ต้องอาศัยสติใช่ไหมสติมันดึงไว้ก่อนพอดึงแล้วจะอยู่ตัวแล้วไม่ดิ้นแล้วคราวนี้ก็สมาธิก็มาเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติในการฝึกสมาธิโดยมากจึงมีคำว่าสติอานาปานสติอ้าวชื่อวิธีฝึกสมาธิทำไมชื่อเป็นสติเพราะฉะนั้นเพราะว่าจะเอาสมาธิมาได้ต้องใช้สตินำใช่ไหมอานาปานสติก็ สติกำหนดลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นเอาสติมานำนั้นสตินี่เป็นตัวนำให้เกิดสมาธิตัวดึงไว้ดึงไว้ก่อนพอดึงพออยู่ตัวสมาธิก็มาก็ตกลงว่าสติก็เป็นตัวต้นทางให้สมาธิ ทีนี้อ้าวปัญญาล่ะปัญญาก็เหมือนกันใช่ไหมเลยพรปัญญาจะทำงานได้เหมือนกับตาสิ่งนั้นต้องอยู่ต่อหน้าก็หมายความสติต้องช่วยดึงไว้ให้ต้องกำกับให้สิ่งนั้นอยู่ต่อหน้าปัญญาจึงทำงานได้ตกลงว่าปัญญาฝ่ายวิปัสสนาก็เหมือนกันต้องอาศัยสติฝ่ายสมถะมุ่งสมาธิก็ต้องอาศัยสติมานำฝ่ายวิปัสสนาเป็นปัญญาก็ต้องอาศัยสติมาช่วยส่งเป็นตัวจับอารมณ์มาให้ปัญญาจึงทำงานได้เพราะฉะนั้นทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาต้องอาศัยสตินำหมดเลยสตินำสมาธิสติจับอารมณ์ให้ปัญญาทำงานนะทีนี้พอใช้ปัญญาลึกซึ้งเข้าสติต้องเอาสมาธิมาให้ด้วยเพราะว่าต้องการความแน่วสนิทใช่ไหมตกลงว่าสมาธิก็เลยเป็นตัวฐานให้ปัญญาเพื่อจะให้เกิดปัญญาที่ลึกซึ้งที่มีความละเอียดซับซ้อนตกลงสติสมาธิปัญญามีความสัมพันธ์โยงกันแล้วความหมายความแตกต่างโยมคงเห็นชัดแล้วนะไม่สงสัยแล้วมั้งเลยพรไม่สงสัยแล้วจะได้ชัดเจนก็อาตมาว่าวันนี้เอาแค่นี้ก็พอพูดกันมาก็ยาวและเลยพรนั่นก็จึงบอกว่าเรื่องโพธิปักขิยธรรมเรื่องใหญ่วันนี้เราไม่สามารถจะพูดหมดหรอกพูดแค่เอาหัวข้อแต่ละหมวดแล้วก็มาหยิบยกเน้นเฉพาะบางหัวข้อที่สมควรจะเข้าใจชัดเอามาอธิบายเน้นไปส่วนรายละเอียดทั้งหมดนั้นต้องพูดกันทีละหมวดละหมวดอันนั้นวันนี้ก็พูดให้เป็นความรู้ทั่วไปจะถือว่าเป็นข้อเบ็ดเตล็ดอะไรก็แล้วแต่โยมแล้วก็โยมก็พิจารณาว่าจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรอาตมาก็ขออนุโมทนาคณะโยมแห่งชมรมศิษย์กรรมฐานที่ได้มีศรัทธามาเยี่ยมเยียนที่วัดญาณเวศกวันแล้วก็ได้มาฟังธรรมก็แสดงถึงกุศลจิตจิตใจที่ประกอบด้วยศรัทธาเป็นต้นซึ่งจะเป็นเครื่องเกื้อหนุนในการปฏิบัติอาตมาก็ขอส่งเสริมกำลังใจและก็อาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรขออนุภาพคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พร้อมทั้งคุณธรรมมีศรัทธาและฉันทะเป็นต้นในใจของโยมทุกท่านจงเป็นปัจจัยมีกำลังให้ทุกท่านได้เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมะยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความร่มเย็นงอกงามในสัมมาปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ก็ขอทุกท่านจงประสบจตุรพิทธพรชัยโดยทั่วกันทุกท่านตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ